Ақылды біз сонда жүрген ақымақпыз. Өткен күндерім уайымсыз екен байқамаппыз. Кімге қалай өмір сүру керек үйретпеші. Мен жолымнан адасып қалған жамын байчы кеше. Үлкендер көзқарасын өзгертіп тастады маған. Мен үшін маңызы жоқ болып бара жатқан ғалам. Мен үшін кішкентайым құлыншағымның күлкісі. Шаршатты алдыма келетін адамның күлкісі. Мен сенен аспандағы ай күнді талап етпеймін. Қорықпа денім сау әзірге көмектер күтпеймін. Рахмет маған жаның ашса. Бәрі реттелер сенемін Алла қаласа. Бұл менің ішімдегі мұңдарымның бір пайызы. Жауларым күлсін қалағанша қандырып айызын. Қазір түн ертең күн өзгермейтін мінезім бар. Бірақ бір бүлерім көздеген іздерім бар.
Өзіңді жалғыз сезінудесің тым үлкен қалада. Көз алдыңда тұрған мақсат бірте-бірте жоқ боп барады. Аулада жаз, бірақ көңілде қоңыр көз бір сәтке мені босат. Ал енді кім келіп қолын сузады? Тым керек жандар тыс жерде көз алдыңда өткен бір шақ. Төрт мезгілдің ішіндегі сол бір көктем құсап. Шылым артынан шылым таусуға дайынсың қорабын. Бұл әуен бір сәтке өздерін жоғалтқандар туралы. Аялдама автобус тағы да құлақ қап. Құдды бара жатқандайсың бәрінен жырақтап. Жадыңда сансыз сұрақтар мұның барлығы не үшін? Тағы да бәлкім бір апта жаңа бір әнге дем үшін. Шаршаған сәттегі сөз тездетіп мұна түс бітсе. Бірақ бекер емес шығар сабырдан кейін үш нүкте. Кеші дегеннен басқа жақынға айтар сөз қалмады. Мұндай сәтте қиын білем арман жайында қозғауға.
Уақыт аз.
Неге?
Неге жүрегімде бір мұң бар?
Неге?
Өткен шақтарды еске салатын бұл музыка менің мәңгі махаббатым. Неге, неге, неге уақыт аз?
Неге?
Неге жүрегімде бір мұң бар?
Неге?
Өткен шақтарды еске салатын бұл музыка менің мәңгі махаббатым.